У ефіры Радіо Свабода у Мінску 19 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Мясцовые улады позбавляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Беларуская ассоциация журналистов закликала своих сябров и прыхильников до солидарности с коллегами. Сергея Парсюкевича сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алеся Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіша паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегация белорусской оппозиции сустрелася у Варшаве с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Жыхары поселку Дружны распачали сбор подписов под зворотом ОАН АБСС супраць будаўніцтва химзаводу. Гэта и іншае в нашей программе после выпуску международных новинок.
У студии новин Ольга Караткевич. Рада безпеки ААН плануе сегодня собраться на зачиненное посяджение на замову Грузии. Тема ситуация вокруг сбитого грузинского беспилотного самолета над Абхазией, якую подтримливает Россия. Расследование ААН довело, что самолет был сбит российскими войскоўцами, Россия это адрынае. Яе представник ООН Виталий Чуркин выказал расчарование, что абхазский бок не будет удзельнічаць у дискуссии Рады безпеки. Суседный банк починає программу на 1 миллиард 2 миллиона доляров для того, как показать допомогу краинам, что терпять от нестачи харчоў. Прэзідэнт суседнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма ўключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаныя праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. У Афганістане ў ноч на пятніцу ваяўнікі захапілі раён Радышан у цэнтральнай правінцыі Газні. Мясцовыя ўлады пацвердзілі гэтую інфармацыю. Талібы сцвярджаюць, што забілі трох паліцыянтаў, спалілі будынак мясцовай адміністрацыі, узялі ў палон кіраўніка адміністрацыі і васьмярых супрацоўнікаў паліцыі. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадзіма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам лідара партыі Худа Ольмарта з пасады прэм'ера. Ольмарта падазраюць у атрыманні ад замежнага бізнэсоўца Хабару на суму да паўмільёна даляраў. Сам Ольмарт катэгарычна адрынае вінавачанні і адмаўляецца пакінуць пасаду прэм'ер-міністра Ізраілю. У Дубліне прадстаўнікі 111 краін прынялі міжнародную канвенцыю аб забароне выкарыстання касетных бомб. Да канца гэтага году пагадненне павінна быць ратыфікаванае кожнай краінай-удзельніцай. Аднак на дублінскім форуме адсутнічалі самыя буйныя вытворцы касетных бомбаў – США, Расія, Кітай, Індія, Пакістан і Ізраіль. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка абвінаваціў прадстаўнікоў ураду ў сабатажы датычна рэканструкцыі галоўнага стадыёну, які будзе прымаць футбольны чэмпіянат у 2012 годзе. У лісце прэм'еру Юліі Цімашэнцы Ющенка адзначыў, што нічога не зроблена, каб аднавіць кіеўскі алімпійскі стадыён, які змяшчае 84 тысячы чалавек. Тайваньская фірма выйграла ў красавіку тэндэр на адбудову стадыёну. Праект рэканструкцыі прыкладна будзе каштаваць 300 мільёнаў даляраў.
У эфіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселіць 31 траўня. За дзень да выселення рэдакцыі з памяшканняў у мясцовым доме быту ўлады прынялі рашэнне працягнуць арэнду яшчэ на 2 тыдні. Такім чынам журналісты атрымалі дадатковы час на збор рэчаў. Новага памяшкання рэдакцыя не знайшла. Рэпартаж з рэдакцыі газеты «Слонімская» Міхала Карневіча.
Сёння пасля сустрэчы рэдактара газеты «Слонімская» Віктара Валадарчука з намеснікам старшыні райвыканкама Вячаславам Апановічам рэдакцыі прапанавалі выселіцца з памяшкання на працягу 2 тыдняў. Такім чынам рэдакцыя атрымала адтэрміноўку. Акрамя гэтага, са слоў рэдактара Віктара Валадарчука, працягнута ліцэнзія на рознічны гандаль, тэрмін якой сканчаецца таксама 1 чэрвеня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володощук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает речи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивает верстку наступного номера газеты. Кабінет рэдактара наогул пусты, ён у пошуках новага памяшкання. Сёння сябры рэдакцыі былі на прыёме ў першага намесніка старшыні камітэта дзяржконтролю па Гарадзенскай вобласці Васіля Бірукова. Са слоў корэспандэнта Міколы Карановіча, Васіль Бірукова адказаў, што не ведае гэтай праблемы, але прызнаўся, што некалькі тэлефонных званкоў ад жыхароў Слоніма да яго было з падобным пытаннем. Абяцаў даць пісьмовы адказ. Разом з Бірюковим в кабінеті сиділи старшиня райвиконкому В'ячеслав Костюк і його намісник В'ячеслав Панович, які, со слов Кононовича, нічого не додали до відказу, а тільки сиділи, опустивши голови.
Репортаж Михайла Корнєвича со Слоніму. А громадское объединение Белорусской ассоциации журналистов звернулось до коллегов и усих, кто неабыяковы до ситуации вокруг газеты Слонимской, с закликом подтримать коллег, которые опынулись сегодня в критичной ситуации. Про отгуки на этот зворот рассказывает Инна Студинская.
Намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич жалем констатовал, что меды у Беларуси еще не стали четвертой уладой.
В этой ситуации у нас зброя одна, розголос. Натурально мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говорящий про это, есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты Слонимской. И так или иначе это питание будет вырешено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко сказать про прессу, как про четвертую уладу. Все равно мы мусим пробить то, принамсі, что в наших силах. И час от часу это дает.
Иосиф Сярыдзіч, головный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, которое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класти конец и притягивать до отказности. Одна только та количность, что эта газета является приватной, и она же не оппозиционная. И она распространена звычайную информацию для обывателя. Те ж мясцовые улады повинны молиться на такую региональную газету. Я, например, выказываю претензии до своих коллег, что они еще ползают на коленях перед этими нахабными вертикальщиками. И те ж, заместо того, как ставить помники таким редакторам, как Володарчук, отдавать самые лепшие помешкания, и они еще выселяют. Это уже свыше усилякого нахабства.
Якая позиция у официйнага союза журналістаў щодо проблем недержавної преси? Ці повинна быть корпоративная солидарность? Намесник старшині союза журналістаў Беларуси Ригор Соколовский отказывая на гэтае питання.
Я занимаюсь государственными, я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, что кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол как нам обращалась, мы помогали, хотя она не наша.
А чому вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза, я говорю, наши, которые платят зло, которые уходят на собрание.
Это был наместник старшини Союза журналистов Беларуси Ригор Соколовский. А як мясцовые чиновники тлумачат выселение газеты Слонимской, высветлял В'ячеслав Кулік.
Директор унітарнага прадпрыемства «Слонімскі быткамбінат» Станіслав Іванашка патлумачыў «Свабодзе», што ўносіць змены ва умовы арэнды з газетай «Слонімскай», яго змушаюць чыноўнікі райвыканкаму. Персанальна загадчык ідэалагічнага аддзела «Слонімскай райвыканкаму» Сергей Юшкевіч. І вось як адрэагаваў на гэтае абвінавачванне сам Сергей Юшкевіч.
Ну што ён гаворыць там? Ну не ведаю, што вам і сказаць. Што-то мне ўдзіўляет эта яго пазіцыя.
На самой справе Слонімскі камбінат бытавога абслугоўвання не мае прэтэнзій да газеты Слонімскай як арандатара іх памяшкання. Рэдакцыя арандавала паверх у доме быту цягам 7 гадоў. За 2007 год заплаціла падаткаў 160 мільёнаў рублёў. Навошта ж выкідаць прыбытковую рэдакцыю на вуліцу? Пытанне да слонімскага ідэоляга Юшкевіча. Адказ.
Я не знаю, правомерно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот кабината бытовых услуг.
У Беларусі, дарэчы, на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Аналагічная з газетай Слонімскай праблемы мае і Бабруйскі кур'ер, гаворыць рэдактар выдання Анатоль Санаценка.
Праблема у нас общая. Запрет на распространение в киосках Союз печати, запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного выдання Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Неровны лічыць журналістскую солидарность основным методом борьбы за выживание.
Как выжить в этой час треба змагатися за людей, які хочуть донести свої думки. І це дасть можливість, щоб сродки масової інформації в ніяким варіанті виходили. Це тичиться і газети Слонімської, і нашого вольного міста, якому не дають можливість зареєструватися офіційно. Влада не дає зводу на узгоднення юридичної адреси. Так не може бути, що у всьому районі Кричевському нема для нас помешкання. У той же час, наприклад, для первичок Білої Русі таких помешкань у кольки завгодно.
Це був редактор Кричевської газети «Вольний город» Сергій Няровний. Чому влади душать незалежную пресу у регіонах? Гэта тема перадачы «Экспертыза свабоды». Яна ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць галоўны рэдактар газет «Ган Савіцкі час» і «Нясвіжскі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабутан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Першы нацыянальны канал Беларусі ў чацвер увечары паказаў сюжэт, у якім амбасаду ЗША абвінавацілі ў фінансаванні беларускай апазіцыі, перадае агенцтва Інтэрфакс. Паводле тэлеканала, Злучаныя Штаты фінансуюць беларускую апазіцыю па праграме малых грантаў. У якасці доказаў у сюжэце прыводзіліся кадры, аператыўныя здымкі допытаў кіраўніка берасцейскай філіі партыі БНФ Дмітрія Шыманскага і рэдактара адной з недзяржаўных газетаў, якія нібыта пацвердзілі атрыманне грошай ад амбасады ЗША. Больш падрабязна пра гэта ў нашай суботняй праграме. А зараз да іншых падзеяў. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергія Парсюкевіча, якога асудзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду на чале з суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергія Пасюкевіча і ягонай адвакаткі Веры Страмковскай на прысуд Маскоўскага раённага суду, выслухала дзяржаўнага абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмковская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна зауважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергій Прасюкевіч быў збіты ў турме, хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы.
У матэрыялах, з якімі пракурор павінен быў азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе тэлесныя пашкоджанні Прасюкевіча, але пракурор сказаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў.
Нагадаю, прытрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Аляксандра Дулуба. У турму Сергій Прасюкевіч патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Прасюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць міліцыянт, а ён мусіў абараняць сваё жыццё. Як успрынялі сённяшняе рашэнне гарадскога суду сваякі прадпрымальніка?
Я асоба не расстроілася, таму што надзес я на гэта не возлагала ніякіх.
Сказала жонка прадпрымальніка Наталля. Маці Вера Фёдоровна сказала, што яе адразу падскочыў ціск і папрасіла яе пашкадаваць. Напярэдадні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парсюкевіч. Сёння ж Сергія Прасюкевіча адправілі ў шклоўскую калонію для адбыцця пакарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў жодзінскай калоніі, дзе Сергія Прасюкевіча трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў шклове? Тимох Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Прошу, там ёсць усё і абсалютна нармальна. Сувязь, бытавыя ўсе паслугі і ўсё такое. І ў маральным плане, прынамсі, ад многіх зняволеных я чуў, там дастаткова таксама ўсё спакойна. У любой калоніі можна стварыць непасрэдна для канкрэтнага чалавека вельмі цяжкія ўмовы. Але мне падаецца, што Прасюкевічу такія ўмовы там не будуць ствараць.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа – дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Прасюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Алег Груздзіловіч пра справу Сергія Парсюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начной свабоды будзе грамадская рэдактарка свабоды, праваабаронца Таццяна Процька. У начных доследах размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што яны лічаць найкаштоўнейшым у культурнай спадчыне беларусаў. У перадачы гукапіс Александр Памядораў завершыць аповед пра творчасць Алеся Камоцкага, а ў начной чытанцы вершы Славаміра Адамовіча. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Мясцовы ўлады пазбаўляюць памяшканні недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя». Сёння ў Ваўкавыскім раённым судзе быў разгледжаны адміністрацыйны пратакол на палітвязня Мікалая Аўтуховіча па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Але караць яго не сталі. Цяпер ён спадзяецца на умоўна-датэрміновае вызваленне, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтуховіч працуе ў ваўкавыскай фірме «Нікатаксі». 4 месяцы назад яму змякчылі пакаранне і вызвалілі з-за кратаў, але ён знаходзіцца пад наглядам. Адзін з кіроўцаў напісаў на яго заяву ў суд. Мікалай Аўтуховіч.
Я по работе поругал одного водителя. Вот. Этот водитель написал бумагу, что я его побил и оскорбил. Там было куча свидетелей, которые сказали, что такого не было. Судья говорит, какое ты имел право. Я говорю, выполнял свои служебные обязанности, я являюсь старшим водителем, бригадиром на этой фирме.
Миколай Аўтуховіч нам патлумачыў, што той кіроўца працаваў на таксоўках ў 2 фірмах і своечасова не выйшаў на працу. У выніку ўзнік канфлікт. Сёння ў судзе кіроўцу спыталі, ці хоча ён, каб Аўтуховіча пакаралі. Кіроўца адказаў адмоўна і напісаў адпаведную заяву, паколькі ўчынак Аўтуховіча аказаўся малазначным. Сам Аўтуховіч прызнаўся пасля суду.
У мяне было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру, там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в Гродненскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто.
Теперь Миколай Аўтухович стал реально сподеваться на свое умовно-дотерминовое вызволение.
5 мая подошел срок, и по закону они должны представить документы в суд на условно-досрочное освобождение. Вот если бы сейчас было нарушение, суд бы отказал, а сейчас нарушений у меня никакого нету.
Палітвязень мяркуе, што пасля выхадных ягоныя дакументы перададуць нарэшце ў суд. Ён патлумачыў, што міліцэйская інспекцыя затрымалася з гэтым, паколькі чакала, чым закончыцца сённяшні судовы разбор.
А я дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў зняволены 7 ліпеня 2006 году на 3 гады і 6 месяцаў з канфіскацыі маёмасці за ўхіленне ад сплаты падаткаў і ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі, без атрымання ліцэнзіі. Сёлета ўзімку ўлады вызвалілі з-за кратаў некалькі палітвязняў, сярод якіх быў і Аўтуховіч. Тэрмін яго пакарання сканчаецца 5 ліпеня 2009 году. Мікалай Аўтуховіч, удзельнік савецка-ауганскай вайны, узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі 2 медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску адбылося пленарнае паседжанне кансультатыўнай рады па замежных інвестыцыях пры Савеце міністраў Беларусі. Прэм'ер Сергей Сідорскі паабяцаў за бліжэйшыя 5 гадоў прыцягнуць у беларускую эканоміку з-за мяжы 80 мільярдаў даляраў. Наколькі рэальныя гэтыя пляны, паведамляе Ігар Карней.
Сергей Сідорскі ў сваім выступе паабяцаў лібералізацыю эканомікі, падмацаваную стварэннем спрыяльных умоваў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу, банкавай сістэмы, удасканаленнем падатковага і мытнага заканадаўства.
За текущее десятилетие правительство намерено увеличить инвестиции в основной капитал в номинальном исчислении более чем в 4 раза. В экономику республики планируется инвестировать более 80 миллиардов долларов против 20 миллиардов освоенных в прошлом десятилетии. Если сравнивать 2007 год, в экономику страны инвестировали более 12 миллиардов американских долларов. В 2008 году мы ожидаем инвестиций более 17 миллиардов.
Теперь у рейтингу инвестиционной притягальности Беларусь занимает 110-е место. Задача, окресленная керовником Ураду, амбитная. За несколько годов трапить у первую тридцатку. Віце-прэм'ер Андрей Кабяков назваў ужо рэалізаваныя сумесныя праекты з удзелам замежнага капіталу.
Асноўнымі странамі-інвестарамі ў эканоміку Беларусі з'яўляюцца Расія, Вялікабрытанія, Аўстрыя, Швейцарія, Германія. У статі договор з расійскай кампаніяй Тэрагрупа рэалізацыя праекта «Беларусьцэнтр» Мінск-Сіті аб'ём около 6 мільярдаў долараў. Заключено соглашение з расійскім корпорацією «Система» по развитию радіо- і космічних технологій. Застройку парка високих технологій в городі Мінскі будуть осуществлять компанія «Лайнс Пренешнл Салюшн Холдингс». объем инвестиций около 600 миллионов долларов. Мы приветствуем вхождение компании «Хайнекен» на белорусский рынок, которая привела пивовальный завод в Бобруйске.
Некоторые гости не ховали своего неразумения, яким чином Беларусь будет досягать инвестиционной привабности. С одного боку, керавництво краины заявляет про либерализацию экономики, а с другого, легализоваться в Беларуси надзвичай складана. Прикладом президент бельгийской компании International Sound Industrial Навум Фураш заявил, что не выпадает чекать массового десанту до того часу, покуль у Беларуси будет такой мощный бюрократичный аппарат. Потребования до инвесторов фактично дублюются целым шерогом ведомствов, за чего не только марнуется час деловых людей, але и створается той самый образ непривабный для укладания грошей краины. Однако не у всех потенциальных инвесторов полохает то, что Беларусь лишится краиной с подвышенной инвестиционной рызыкой. Говорит один из удельников форума, керавник литовской компании «Биановус» Регимиус Лапинскас.
Моя компания заинтересована в сотрудничестве в сфере твердого биотоплива, то есть местные возобновляемые ресурсы. Я думаю, что не надо стереотипами руководствоваться, а надо смотреть на реальные факты и из этого делать какие-то выводы. Для нас самое главное то, что Беларусь имеет очень богатые ресурсы для производства твердого биотоплива. Используя наше ноу-хау, технологии, которые у нас уже имеются и используются, я думаю, что абсолютно возможно здесь то же самое сделать.
Это меркует керавник литовской компании «Бианновус» господар Лапинскас. Новый проект «Свободы» – фотоистория куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Подведення виніків і генерування переможців відбудеться 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Переможці отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода, фотоапарати, прийомники і флешки з книгами Радіо Свобода. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися апошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевич.
Газету «Слонімскую» выкидаюць на вуліцу. Рэдактару газеты паведамілі пра гэта ў камбінаце бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя, і прапанавалі прыйсці забраць акт аб перадачы памяшкання. Газета павінна была пакінуць памяшканне 31 траўня, але ёй працягнулі арэнду на 2 тыдні. Пятро.
У нас ёсць грамадскія арганізацыі журналістаў, праваабаронцы і гэтак далей, але салідарнасці і эфектыўных дзеянняў, на жаль, няма. Душаць па адным, генацыд па беларуску.
Варта адзначыць, што беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да калег з просьбай трымаць газету «Слонімскую». Ситуація вакол видання – тема дня на сайті «Свобода.орг». Керівник Європарламенту Ганс Герт Петеринг отримав 50 тисяч підписів білорусів в оборону своїх правов і настойливо закликав офіційний Мінськ визволіць усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Міронов Константин, Мінськ.
Беларусь другі паводле аб'ёму экспартэр нафтапрадуктаў краіны Еўразвязу. Атрыманыя грошы, відаць, ідуць на падтрымку дэмакратыі ў БССР.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Уладзімір Ламека паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчынніках. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на польскі закон аб карце паляка, але адпаведны беларускі дакумент не будзе называцца картай беларуса. Мікола Беласток.
А каму патрэбна гэта карта беларуса? Нікому.
Яўген адказвае Міколу Беластоку.
Вельмі патрэбна, як лысаму грабенчык.
Чалікс.
І гэта выдатная навіна. Нам, беларускай дыяспары, такі закон вельмі і вельмі патрэбны. Хаця каб дыяспара пачала ўкладаць грошы, патрэбныя эканамічныя і палітычныя рэформы. Аднаго закону аб суайчынніках малавата будзе.
Супрацоўнікі КДБ затрымалі і дапыталі старшыню Берасцейскай абласной філіі партыі БНФ Дмітра Шыманскага. Пасля допыту супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю забралі ў актывіста 1700 даляраў, нібыта каб праверыць, ці не ёсць грошы фальшывымі, а таксама запатрабавалі прадставіць дэкларацыю аб прыбытках за апошнія 5 гадоў. Лысевіч Міхаіл Ліда.
Лухта і брыдо Дотныя паводзіны, стрыжань нашай улады. Але вы, прадстаўнікі апазіцыйных партый, цудоўна тое ведаеце. Ну, тады навошта даваць падставы на гэтую рэжысуру?
Зміцер.
Улады вырашили праз штатных оппозиционеров пополнять бюджет. А оппозиционеры марать про тое, что им улада так само дасть гроши на выборы. Будем сачыць, кто кого обдурить в этой политичной авантуры. Для разумных людей, кто сумняется ці удельничать в выборах, это выпадок добрая подказка.
Валерий Грицук.
Цікава, колькі гадоў трэба біць па галаве маладога апазіцыянера, каб ён зразумеў, што жыве ў краіне рэальнай дыктатуры?
14 тонн браги, 450 літраў самагону, 36 мяхоў мукі. Такі улоў супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету ў іжскім лясніцтве Вілейскага району. Вяшак з Берасця.
Хіба гэта улоў? Вось па Белавецкай пушчы улоў за уловам. Цэлыя міні-прадпрыемствы па самагонаварэнні. Гелікоптарамі вышукваюць, знойдуць, знішчаць, а праз тыдзень зноў як стаялі, так і стаяць.
Гэта была перадача «Форум свабоды». Американская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. У заяве гаворыцца, праграма малых грантаў амбасады США ў Беларусі існуе ўжо шмат гадоў. Яе сутнасць дэталёва апісваецца на вэб-сайце амбасады, як на англійскай, так і на беларускай мовах. Як адзначаецца на гэтых старонках, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закона і правы чалавека – гэта прыярытэтныя напрамкі дзейнасці праграмы малых грантаў. Улічваючы, што гэтая праграма існуе ўжо даўно і добра вядомая, выклікае здзіўленне той факт, што яна стала аб'ектам гэткай пільнай увагі менавіта ў дадзены момант, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
31 траўня незалежнае выданне газета «Слонімская» выселяюць з памяшкання. 25 чэрвеня ў газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха з Чавускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне Канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? Днямі КДБ Беларусі абвінаваціў грамадзяніна ЗША адваката Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў. Спачатку спадара Зельцера заподозрілі ў выкарыстанні падробных дакументаў і затрымалі ў аэрапорце Менск-2 12 сакавіка. Адвакат цяжка хворы. ЗША неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера паводле меркавання ў гуманнасці. Водгук нашага слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Нехай патлумачаць, я нешта не магу зразумець, не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас?
Апошняе тэлефанаванне каментуе філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перадусім на ведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці – гэта амаль злачынства. І тут я не перабольшваю. Бо гэтым актам нас адсякаюць ад усяго, што было тут, на гэтай зіблі, і робяць не зусім паўнавартаснымі людзьмі. Таму што той, хто не ведае, адкуль ягоны род, ён не ведае сябе цалкам. Ён ведае сябе толькі часткова.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты? Невазможна нічога дакупіцца, не хватае грошы. Скора есці вапше невазможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе?
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукау на працу Радио Свобода.
Это был огляд ваших телефонований на свободу. Неузабаве экспертиза свободы на тему, чому улады душат незалежную прессу у регионах. А зараз новины.
У Менску 19.30 у ефіры «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Навіны. Рада бяспекі АН плануе сёння сабрацца на зачыненае пасяджэнне на замову Грузіі. Тэма – сітуацыя вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй, якую падтрымлівае Расія. Сусветны банк пачынае праграму на 1 мільярд 2 мільёны даляраў для таго, каб аказаць дапамогу краінам, што церпяць ад нястачы харчоў. У Афганістані ў ноч на пятніцу ваяўнікі захапілі раён Радышан у цэнтральнай правінцыі Газні. Мясцовыя ўлады пацвердзілі гэтую інфармацыю. Талібы гавораць, што забілі трох паліцыянтаў, спалілі будынак мясцовай адміністрацыі, узялі ў палон кіраўніка адміністрацыі і васьмярых супрацоўнікаў паліцыі. Міністр замежных справаў Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадзіма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам лідара партыі Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Ольмарта падазраюць у атрыманні ад замежнага бізнэсоўца Хабара на суму да паўмільёна даляраў. Сам Ольмарт катэгарычна адрынае вінавачанні і адмаўляецца пакінуць пасаду прэм'ера. У Дубліне прадстаўнікі 111 краін прынялі міжнародную канвенцыю аб забароне выкарыстання касетных бомбаў. Аднак на дублінскім форуме адсутнічалі самыя буйныя вытворцы касетных бомбаў – США, Расія, Кітай, Індія, Пакістан і Ізраіль. Кароль Бахрейну прызначыў Гуду Нуну, жанчыну габрэйскага паходжання, быць наступным паслом краін Персідскай затокі ў США. Гуда Нуна – бізнэсоўка, першая габрэйка з арабскай краіны, прызначаная амбасадарам. Бахрейн, краіна, якая з'яўляецца саюзнікам США, мае вельмі малую колькасць грамадзянаў габрэяў. У эфіры «Свабода» працягваем навінамі. З Беларусі. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне незалежную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Газеце таксама працягнулі тэрмін ліцэнзіі на раздробны гандаль. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асуджае адмову МЗС Беларусі акрэдытаваць карэспандэнта беластоцкага радыёрацыя Алексея Мінчонка. «Рэпартэры без межаў» называюць гэта чарговай перашкодай на шляху працы незалежнай станцыі, пасля таго, як месяц таму беларускія міліцыянты ажыццявілі ператрус у Менскім бюро радыё. Амерыканскае пасольства Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву на конт праграмы «Малых грантаў», якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. Сергея Парсюкевича сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня, якога судзілі на 2,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў збіцці міліцыянта. Сёння ў дзень у Барысаве на батарэях спілавалі два крыжы. Батарэі для Барысава гэта тое ж самае, што курапаты для сталіцы. Менавіта на батарэях былі расстраляныя тысячы жыхароў Барысаўшчыны і наваколля. Выслухалі выпуск навіну. Наступны праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 працяг падарожжаў з Дмітра Бартусіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А паўлінка гэта жыла там, як жа ж па сухой гародзе.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пастаноўку. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, і ён вылітыць. Дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Падарожжа па купалаўскіх мясцінах хвілінаў праз 15, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Незалежную газету Слонімскую виселяють з помешкання. Які увогалі методи тиску використовують улади супрать недержавних виданняв? Чи ёсць у регіонах попит на незалежную пресу? Як можна протидзейнічаць тиску уладаў? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Регулярно з многих регіонів Білорусі приходить інформація про тиск уладов на незалежную пресу. На незалежные газеты забороняют подписку, их не дозволяют продавать у шапиках, редакции позбавляют помешкання. Менавіта это теперь отбывает с газетой Слонімскай. У звязку с тиском на гэтую газету можно убачить тыя методы, якія уживаются супраць журналистов региональной прессы. Например, галовного редактора газеты Слонімскай Виктора Володушчука, уже сталого человека, выкликали на войсковые сборы, спробовали проверить на психичное здоров'я і інше. Як можна оцініть методи, які використовують улади супраць незалежних газет? Господар Біле.
Гэты ўціск ідзе давно. У прыватнасці, у нас было три газеты регіональных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве. Таму што у Пінску нас не пустілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюздрук, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газеты хоць у адным магазіне, но зрэшт-рэшт ўціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму люди адмаўляюцца просто. Гаворыць, прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць.
Спадар Скарабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб некі ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 тысяч, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі нема, забароненыя, таксама нема продажу газеты праз кіоскі «Саюздрука». У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, адрыўныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактично, регион распаўсюджання, только Глыбоцкий район, хотя мы зарегистрированная газета. Я газета полночно-заходнего края Беларуси. Это значит 6 районов Витебской области на полночном заходе. Брасл, Докши, Цемеры, Поставы, Глыбокая, Шарковщина. Коли просить некий магазин для продажу, то, звычайно, говорить потерпеть. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, потом прэзідэнцкія выбары прайшлі парламенцкія выбары. Пачакайце ещё паўгода. Нарэшце дазволіць продавать недзе некім магазинчику приватным 10 штук и не больше.
Вось спадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Спадар Белы.
Думаю, что и тому. По той простой причине, что, например, у Нясвіжы ранее у нас был наклад уже за 2000 и были перспективы его росту. Але так атрымалася, что с нового года нас уже выкинули с Саюздруку. И у конца минулого года и на початку этого, когда у нас было ранее около 25 кропок распаўсюду, у шапиках, у крамах, то зараз их засталося только 6. Предпринимальники боятся. Чиновники с выканкама просто приходят и говорят, что мы позбавим вас лицензии, мы напустим на вас санэпідстанцию. И зрэшт-рэшт у людей свой бизнес, их зразуметь можливо. На жаль, нават тыя магазины, якія раней гандлявалі, их зараз не дазваляюць директоры продавать газету нашим супрацовникам на приступках магазинов. Недавно был такий выпадок, что директор магазина вышел с милициантом и сказал, отойдите, калі ласка, на пару кроков от приступков, бо гэта наша территория. В Ганцавічах мы працуем в огуле нават без офиса, уже амаль год, не можем знайти нават приватную кватеру. Люди боятся, и намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека проста не пусціць на мерапрыемства кшталту там настаўніцкі сход ці збор ветэранаў, вось сказаць, што мы вас не прыглашалі. Хаця журналісту запрашэнне для гэтага не патрэбна.
Господар Скарбатун, а вы як лічыце ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца?
Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне сдается, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета единое, что тут засталося, якое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краязнавство. Ну и чиновники ж так само цікавятся нашей мясцовой историей, а люди перекресливаются некими надходящими выборами. Так было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков, и завсёды с небеспекой чекаю этих выборов, что знов тут, какие проблемы створить улады. Фактично мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально, и они это ведают, но, напевно, это все-таки заходит инициатива со столицы, из Витебска.
Но чаму не можете поплывать? Вы можете дать место, трибуну некому непожаданному кандидату у депутаты.
Коли группа людей дала віншування у нашу газету одному чиновнику, так он целый месяц трося, что его с работы звонит, что люди подали в нашу газету ему віншування.
Выслухайте экспертизу «Свобода». Ее удельники обмерковывают питание, чаму улады душат незалежную прессу у регионах.
Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы.
Газеты запатрабаваныя, і людзі вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі і з саюздруку, і з падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадае штотыдзень каля 700 экземпляраў выдання. А другая частка гэтага выдання разыходзіцца па ўласнай падпісцы. Гэта значыць, што ёсць валанцёры ў вёсках, якія разносяць гэту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы ці на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Ну трэба сказаць, што Ганцавіцкі часу здымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка. Але мы заўсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць.
Спадар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах?
Наших читачов можно разделить прикладно на две категории. Одни цікавятся краязнавством, это наставники, библиотекари, а інша частка – это бизнесмены. И навод бабулька, якая хоче продать або купить козу. І навіть до нас, да я его продам козу. Я бачу, что есть категория людей, вельми значная, якая цікавится, и на им потребная. Люди телефонуют из далеких регионов и пытаются, як ее можно тримать. Так что людям где-то потребно.
Так, а ёсць жа дзяржаўныя выданні, раённыя, яны не задавальняюць патрэбу інфармацыі грамадзян. Спадар Скарбатун.
Нават у свой час мы вельмі добра супрацоўнічалі з глыбоцкай міліцыяй, з глыбоцкім ДАІ. Яны нас дзякавалі за тое, што яны прынеслі нам матэрыял, мы вельмі аператыўна яго апублікавалі. А ў раённай газеце ён ляжыць месяц, у іх ніколі няма месца, а ўжо акцыя там па бяспецы руку даўно ўжо скончылася, навошта яго друкаваць. Аднак ім забаранілі даваць нашу газету інфармацыю. Інфармацыі вельмі шмат. А газету вельми мало. В глубоким при поляках выдавалося 6 газетов. 12 тысяч там было населения, 6 газетов выдавалось. Сегодня выдается 2. Значит, информации вельми шмат.
Господар Белый, а вы нечто можете сказать про конкуренцию с державными выданиями в этом смысле?
Яны пишут про свое, мы про свое. Так отрымливается, что они дают сводки там, кольки посеяли, кольки сжали. Мы не супрот, читачу, и это цікаво. Тем не менш, в районках мало вздымаются проблемы. По-другое, конечно, местовые улады, коли мы просим аккредитацию при выконками, например, они завсёды спосылаются, что у нас есть выдание, с основальником якого является совет и выконкам, и радио, и достатково. Альбо шукайте информацию там, с первых границ они не хочут давать информацию. Мы лечим, что наш чытач больш прасунуты, тым не менш. І наш чытач гэта не падпіска вымушаная, а гэта той, хто насамрэч хоча чытаць гэту газету.
Як процідзейнічаць ціску ўладу ў рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звяртацца? Да праваахоўных органаў, да грамадства, да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скрабатун.
Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі было бы простая. Так, як сітуацыя разгортваецца, засталася вольна глыбока так адзінай газеты ў Віцебскай обласці, недзяржаўнай. Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то гэтыя газеты, напэўна, засталіся б. Усе і Віцебскі кур'ер, і Кутейна, і Гукомлі газета была. Напэўна, бы людзі падстаялі сваёй правай, выдаўцы газет, альбо рэдактары. Дзяржаве проста не патрэбная іншая крыніца інфармацыі. Думаю, што на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты, альбо тиск международной громадки.
Господар Белавы, як меркуете, есть некие механизмы супрадзеяння тиску с боку ўладу на региональные газеты?
Я цалкам пагаджаюсь с Владимиром у тым, что насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звяртаемся ў беларускую асацыю журналістаў. Ось і праваабарончы цэнтр гэтай арганізацыі, сябрамі якой мы з'яўляемся. І, канешне, яны дапамагаюць. Не ў кожнай арганізацыі ёсць свой юрыст, не ў кожнай арганізацыі ёсць спецыяліст такога кшталту. Но вядома ж, што галоўнае гэта нашы чытачы. Ну, але ад нас таксама шмат што залежыць. Я маю на ўвазе, калі газета цікавая, тады яна запатрабаваная. Вось, калі дакладная і аб'ектыўная інфармацыя прыходзіць у час да людзей, то ў гэтым выпадку чытач падтрымае.
Выслухали экспертызу свабоды. У размове за круглым столом удзельнічалі галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз кароткі агляд асноўных тэмаў дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевича сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя».
Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» Дзмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стояла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, памятаю, якая была. Тут жа больніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старыкі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут такая свіран стаяў, все зерно, все, а под низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і ўсё каменне.
Вось гэты, так?
Да.
Это старая дарога, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чаховіч, на конях.
У кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Там ж, ну, такая багна. Ну, в лесе тут, за дарогай, за полем. Вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрацыя. Охотніше хазяйства буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здяруть, варить, жарить будуть.
Карацей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а по псевдонимам Ядвігінша.
Семья Левицких, яны жили богато ці бедно? Это
были... Какое у них богатство было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоящие, это их не сад был, сад был большой-большой. Ну, яблоков было, ну я ці такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки в Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда все выбросил, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, як дзе ж пастухой гарод.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паулінка, ну, гэта, і назвалася, як вічка, чи що. А гэта хажу, тады Янка купала за яе, ну, вот і зложили гэту пасалов. Янка купала некрасивый был. Некрасивый, вот замка, що вони, гэта, яго, гэта, статуя, гэта, стоїть, гэта, камені, і он вылітий. Дык гэта, дык ён некрасивый. А яна была красивая. А ён же, кажуць, Янка купала в Москве, з лестніцы зваліўся, напіўся, забіўся, правда, ці зня.
Кажуць, забілі?
Забіўся, з лестніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, чай?
Напіўся, п'яны быў, скачыўся, забіўся, з лестніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я говорю, что дурный золото, кинусь ковадок. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там только трошки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскія, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць на цэлы дзень, даже і жана чуюць.
І нап'юцца ще.
Во, нап'юцца. Дак яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Дак яна ўзяла ўж баночык, круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзі ўжо суткі. Яму проста на зло так і пасмеяліся.
Дак я дзем'яніха, што ж гэта вона сіла свайму дзем'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты
ну,
мне.
Ну,
насіла, ну, яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне, здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, а тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Дак, цераз мост, і тут і сразу было ж, это здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыштыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Дак яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Нойдуць, дзе дурны золата там палажыць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забралі.
А ён і золата забраў, не дурны быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам купала. А гарэлка рэчкай ліецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Прогучалі подорожні нататки з Дмитра Бартосіка. А зараз про одну з нових передач червня. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.